Mill-ġdid għaddit ġim oħra jiena Sergio Grech nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela fuq Campus 103.7. Il-programm huwa fejn mort skola, illum għandna magħna l-Station Manager ta' dan l-istazzjon Selejn Buġeja Buħaġar biex nitkellmu ftit dwar l-esperjenzi tagħha ta' fejn marret skola. Jien għandi l-impressjoni li Selejn l-iskola kienet bilaqa issa ma nafx issa ovvjament tgħid innaj u vera anki matul dan il-vjaġġ. Selejn, fejn mort skola, mbagħad nibdew ftit ftit.
Grazzi ħafna Sergio ta' din il-laqa sabiħa. Mela, ħadd uħodni naqra lura fi żmien mhux ħażin. Jiena bdejt, ovvjament kif jgħidu l-ġenituri tiegħi, mill-iskola St. Francis. Li kienet l-isla dak iż-żmien, però milli jidher hemmhekk qisu għamilt meta kelli naħseb xi sentejn tliet snin għax kienu jaċċettaw tfal vera żgħar. Imbagħad dħalt l-iskola tal-gvern l-isla għamilt sa year 6 u hawnhekk fejn bdiet din l-istorja ħelwa. Apparentament kont ili fuq il-waiting list tal-iskola St. Joseph xi 4 snin. U meta kont fis-sitt sena fil-bidu tas-sena skolastika dakinhar li kelli l-parti tal-Griżma, il-mamma tirċevi telefonata mill-iskola St. Joseph ċempletilha sister għaltilha isma' għandek 24 siegħa biex tiddeċiedi għandhom vacancy jekk it-tifla trid tiddaħħal l-iskola. Jien kelli l-parti tal-Griżma ma' sħabi u dakinhar ovvjament kienet xi ħaġa vera diffiċli li niddeċiedi li wara dak iż-żmien kollu ma' sħabi taf kif ħammur ġo skola ġdida però ħadd din id-deċiżjoni. U dakinhar tal-parti tal-Griżma kelli ngħidulhom isma' jiena mill-għada ġi dak kien is-sibt irċevejna t-telefonata il-ħadd kelli dal-festin insomma u t-tnejn is-Saint Joseph. Kelli immur hemmhekk għall-ewwel ġurnata ġifieri il-parti tal-Griżma li hija jien kien qisu funeral għax spiċċajna sħabi kollha nibku u kien hemm din il-ħafna emozzjoni u ħafna insomma. Imma minn year 6, mill-bidu tal-year 6, jiġifieri immaġina inti tkun bil-mindset li se tidħol għas-sitt sena li tittamel l-eżami tal-Junior Lyceum dak iż-żmien u minn dak kollu ġifieri ma sar xejn. Għaliex jiena kif dħalt ovvjament St. Joseph u mbagħad bqajt ilha hemmhekk. Għamilt sa Form 2 l-iskola St. Joseph ta' Raħal Ġdid u mbagħad minn Form 3 sa Form 5 bla tal-bajda.
Mbagħad wara nassum is-sixth form.
Ovvjament għamilt sentejn is-sixth form.
Naħseb fi żmienek inġabed għall-Junior College naħseb u jew.
Kienet se ssir it-tranzizzjoni ma kienx għadu bħala Junior College. Fil-fatt anke bħala sistema ta' eżamijiet jien dħalt bis-systems u bis-sistema l-antika.
Bis-systems u tlet A-levels.
U tlet A-levels. Imbagħad fl-aħħar sena illi kont se nitlaq mill-Junior College hemmhekk imbagħad ġiet introdotta mill-biċċa ta' l-intermediate, insomma, u hekk eżamijiet ma' minniex, taħwit enormi, insomma, kien żmien naqra mqalleb u mbagħad dħalt l-università. 4 snin nagħmel il-kors tal-komunikazzjoni.
Issa, però ma wiġibċinix jekk kont imqarba jew le.
Mela, imqarba qatt ma kont. Però ma kienx ikun hemm xi ħaġa li ma niddeffis fiha. Fis-sens jekk hemm Prize Day pereżempju, ovvjament is-sister kienu jafu li jiena nisfen kont nitgħallem ovvjament dak iż-żmien u darba kienet batet għalija, għaġi kienet naqra stramba l-ħaġa, mela inti ma kbirċ ġo dik l-iskola. Imma mbagħad meta kont jiġifieri meta tħalt, mill-ewwel qisni ksibt din il-popolarità minħabba li jiena kont żeffina. Allura jekk hemm Prize Day ħadd isfen silejn u jekk hemm xi ħaġa isma' silejn tagħmlilna jien naftiħu ħsib din il-koreografija tiġbu jibor li l-sħabek niftakarna fil-break, fil-refektri, nallimom xaħġa per eżempju u ek. Allora kienet xaħġa jisu nibtet fija nka din l-imħabba li mbagħad saret ukoll parti mill-karriera tiegħi.
Il-fatti xaħġa li inti ġor miegħek ġifieri torbot anke mal-iskola.
Iva, li x'inti xi ħadd xi darba jkun tak l-opportunità. Niftakarni meta kont St. Joseph Blata di però naħseb kont form 5 jew form 4. Batet għalija il-famuża Sister David għalt li silejn nixtieqek tagħmlu qisha production żgħira qisu bħala end of year. Għalt li għara tkellimx għalt li l-isser tal-computer. Insomma, għalt li għax speċi ikun jista' jgħinek anke bħala mużika u hekk. Dan is-ser, is-ser Bonnici, niftakar nsellimlu minn hawnhekk, kien iffissat fuq il-Queen. Jiena l-Queen vera kont inħobbhom, għal jisma silqa li ma nagħmlu xi ħaġa għalli temminiter għalli fuq il-speċi koreografija marbuta mal-mużika tal-Queen. U jiena ferħ fuq iġbart is-sħabi tal-klassi li kont naf li kienu kapaċi ċaqalqu sew u għamilna dan jiġifieri spettaklu żgħir ġol-ħol tal-iskola fuq il-palk. U kienet xi ħaġa li kulħadd ħagos li
speċi. Interessanti din għaliex forsi ma torbodx skola tas-sorijiet. Ma din it-tip ta' mużika ħanajtek, fis-sens kienet avangard ukoll.
Kienet avangard u vera s-sister kienet baqgħet issemmi ieli sal-aħħar. Jiġifieri kienet xi ħaġa li għalihom għal dak iż-żmien qishom qatt ma kellhom bħala. Allura kienet xi ħaġa li kulħadd ħagos għax kienet xi ħaġa barra min-norma. Anka meta kienu jtellgħu jinna f'produzzjonijiet fi żmien il-Prize Day kienu jkunu affarijiet pjuttost konservattivi. Jinnaf, per eżempju, darba minna production Jonathan De Seagal, per eżempju. Imma mbagħad meta morna l xi ħaġa li kienet barra qisha min-norma anka bħala mużika, qed tifhem u bħala kienet xi ħaġa li niżlet tajjeb ma' kulħadd.
U dis-soru partikolari Sister David jgħidu kienet magħrufa għad-dixxilina.
Dixxilina enormi, kulħadd kien jibżgħa minna kif tara tkompli tniżel iktar id-dublet, iktar tirranġa xarek, no nonsense jiġifieri m'għandekx ċans, però kienet ħobni immens. U kienet tafdani f'dawn l-affarijiet, jiġifieri mhux l-ewwel darba, jiġifieri di mhux darba kienet tal-Prize Day li kienet qisha tieni dan l-irwol isma' hu ħsieb li tipproduċi mhux ġast qed nieħu sem. U hemmhekk fejn forsi jiena nibtet vera l-imħabba lejn ix-xogħol tiegħi fejn jidħol is-sfin u tidħol l-arti. Għax ikunu f'dawk minn qeta żgħira, inti dak iż-żmien laqas tibda tinduna, tibda tgħid il-laħħu xi pjaċir tara bħala avventura, imma ikun beda dan il-proċess ta' mħabba li taf kif qed tagħti xi ħaġa lil ħadd ieħor.
Silejn ikkoreġi l-impressjoni tiegħi. Ħafna drabi St. Joseph għandha l-fama li ma tantx kellhom rispett u mħabba lejn il-Malti. Ġieli smajni għadin anke minn din is-sens ilha naħseb. Kienet vera din is-sitwazzjoni għalmenu l-esperjenza tiegħek.
Mela l-esperjenza tiegħi meta jiena dħalt fil-year 6. Kollox kien bl-Ingliż, jekk il-lesson tar-reliġjon il-lesson tal-mezz, kollox kien bl-Ingliż. Jiena ħassejt nistramba għax jiena kont ġejja mill-iskola tal-Gvern. Malti konna ġifieri kulħadd Malti tajjeb, ġifieri kenna il-lezzjonijiet kenna teachers vera tajbin. Jiena l-Malti dejjem kont inħobbu u kont naqra ħafna. Allura meta dħalt is-St. Joseph jien fil-Malti kont niġri bihom. Ġifieri prizes tal-Malti minn year 6 il-fuq dejjem ħadthom jiena. Ovvjament, l-Ingliż jiena meta bdejt immur id-dar u l-omm inkellem bl-Ingliż, dik qalt li ħoj, għaw x'inhu jiġri. Tilha għax speċi sħabi kollha bl-Ingliż jitkellmu. Tifhem, so kien hemm dik il-ħaġa eħe jagħtu ħafna importanza lill-lingwa Ingliża għax il-maġġoranza tal-lezzjonijiet apparti tal-Malti jsiru bl-Ingliż, ġifrina l-bidu eħe. Rrid nammetti li kienet struggle u kienet challenge. Għax anka ma' sħabi jiena l-iskola tal-Gvern kollox bil-Malti anka bejnietna fil-break, daw le, daw kollox bl-Ingliż, inkluż fil-ħin ta' rikreazzjoni, Sergio. Ġifieri jiena kelli nagħmel l-adjustments tiegħi. L-Ingliż tiegħi kien tajjeb, imma ma kienx tajjeb daqs il-Malti.
U kien hemm dis-sistemi ta' multi jew ma lħaqthomx inti. Għaliex kien hemm inqalilna li pereżempju kienu jħarsu xi multa jekk is-soru jew waqt elezzjoni xi ħadd wieġeb bil-Malti, pereżempju.
Le, sistema ta' multi le, però ma kenux jieħdu pjaċiri, ġifieri jekk int ħassassi hemm xi ħaġa bil-Malti, ħatejlek isma tista' please tgħidilli bl-Ingliż. Għalija kienet strambax, anka per eżempju r-religion, mużow bil-Malti, taf kif il-lezzjonijiet kollox bil-Malti, mbagħad hemmhekk ir-religion bl-Ingliż, kollox bl-Ingliż kienna, kollox.
Is-suġġetti favoriti ta' silenx kien?
Bla dubju l-Malti, xorta jibqa' l-Malti. Naħseb illi il-mezz gulli le, għax disaster, jiġifieri għadni issa jiena imbagħad. Imma naħseb il-Malti kont inħobb ħafna il-French ukoll, studjajtu għal ftit żmien. Però naħseb xorta il-Malti jibqa' top għalija.
Rrat inti gradwajt fil-Malti u xekk ukoll.
Mbagħad bi ġeneral fil-Malti mal-flimkien mal-communications.
Ekku, bixxiera l-qiegħda hawnhekk. Ma nafx imma dur dur id-dur, m'hemmx hekk xi praspura hekk xi ħaġa li baqgħet tissemma hekk fil-ħajja ta' Selejn. Fizmin l-skola, ma nafx fil-primarja sa sekondarja.
Niftakarx daqshekk, ta' jiena kont nobdi, Sergio, kont nobdi għaxin kont nibża ħafna, kont nibża jmin il-moment li tibgħat għalik il-medem jossur mast kien moment katastrofiku. U biktar milli għax tibża missur mast, tibża li kif tmur id-dar, għandek raġun jew m'għandekx ħataqla xi ba' tajba. Jiġifieri jiena aktar minn dik kont nitwerwer, taf kif jiġifieri.
Kienu żminijiet oħrajn,
m'hemmx isma' jampoġġu ma' mejda nitkellmu. Tibża minn fuqek. U kont kwita, u ġifiri jekk jiena anka l-marki ma jkunux top nafli ħajkolli problemi. Jiena kont tifla waħdi, l-attenzjoni kollha fuqi, so dak li jkun. Taf kif jistenna ħafna.
Għatafas iktar.
Ma stajx ngħid isma' xina oħti jew għax hija, tkun tifla waħdek, inti bħali. Jiġifieri.
Interessanti li rrid tinsaqsik imma lanqas anke pereżempju d-dublett. Ġifieri għaliex
naħseb.
It-tfajliet jibdew anke b'ċerta età jibdew jinteressaw ruhom fil-ġuventur, taf inti mbagħad.
Jien naħseb mbagħad forsi sfrattajt iktar milli sekondarja u primarja mbagħad is-sixth form. Is-sixth form tkun qisek għasfur fetaħlu l-gaġġa, lezzjonijiet ma nattendux konna jiena u ħabibti iktar ma nidħlux milli nidħlu, kien hemm dak il-famuż ħanut faċċata, dejjem nilagħbu l-biljard u dejjem nitfgħu il-flus fil-jukebox u nisimgħu il-Pink Floyd u nisimgħu il-Queen u nisimgħu. Jiġifieri naħseb iktar hemmhekk. Eżamijiet is-sixth form qatt ma għamilt bħala x'ismu, ġifieri kellna taqlib sħiħ, però kienu sentejn illi ma kinux strutturati fil-mod li kellhom jiġu strutturati anke minħabba t-tibdil illi kien qed isir fis-sistema. U aħna ovvjament ħadna l-opportunità tifhem illi inti ma tmurx illum il-ġurnata differenti, illum jibgħatu lek karta d-dar, inaqsulek mill-istipendju. Taf kif?
U x-suġġetti kont tażilt sixth form?
Hemmhekk kelli French, English u Italian, imma jiena mhux dawk għamiltu levels, A-levels, imbagħad A-levels għamilt religion, Ingliż u Malti. Jiġifieri dawk imbagħad ħadthom privat u għalhekk ma kontx nidħol għal-lezzjonijiet għax kont naf l-ispeċi isma' jiena mhux għal daw, fimtha. Għax kienu ma nafx kien hemm sistema, kienu qaluli isma' tista' tuħu kollox barra l-Malti. Insejċ kienet eżatt, imma ma stajċ nażel il-Malti bħala A-level ġos sixth form dak iż-żmien.
Interessanti.
U dħalt ukoll mingħajr physics. Ġifieri minħabba choices li għamilt tal-lingwa x'anke fil-physics jiena kont diżastru. Dħalt is-sixth form mingħajr physics.
Fi żmieni kien għadu obbligatorju, ma illum għandik ukoll madux hekk minn Sir Żball.
Ma nafx kif sistema imma minħabba li jażilt dawk il-lingwi. Isni ġejt skużata milli kolli l-fiziks.
Silejn, jekk insaqsik xi għalliema li tibqa' ġor miegħek għaliex naħseb kulħadd ikollu minnhom dawn xi għalliema li xi ftit jew wisq ikunu influenzawna. U forsi anki ma dawk l-għalliema li forsi ma nniżluhomx ukoll jibqgħu fil-memorji tagħna, ironikament, ma naħseb kulħadd ikollu anki dak l-għallim jew tnejn li jispiraħ taf xi rid ngħidlek.
Kelli year one Miss Cheney kienet ħelwa ħafna, niftakar kienet għawċija u kien hemm din l-imħabba lejn l-student. Imbagħad fjertu kelli l-Sir Stephen Spiteri insellimlu wkoll minn hawnhekk. Kien persuna li kien disciplinat ħafna u naħseb hu l-iktar li kien isuqni fl-iskola. U naħseb li kien il-persuna wkoll li jibqa' f'qalbi. Imbagħad fil-year 5 ukoll l-iskola tal-gvern hawnhekk ovvjament qed nitkellem fuq l-iskola tal-gvern tal-Isla l-allema li kelli hemmhekk. Kelli l-Miżvella li wkoll kienet disciplinata ħafna, kienet jiġifieri tħeġġiġna anke biex naqraw. Year 4 kelli xi ħadd li kienet jgħinha bir-riga tal-Formajka, jiġifieri mhux ħansemmi min, imma forsi it-tfal tampari li kienu jattendu dak iż-żmien jiftakru għal min qed ngħid.
Kien għadhom jiġifieri ġifier dan.
Iva.
Żmien tard kważi.
U darba xi ħadd mill-klassi ħadiela u ħbiela u nqalak ja sħiħ ġifieri. Din il-famuża riga tal-Formajka għadni qed nara sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri jeħed titfa' jidek u ttejk u mbagħad iddawwara u ttik fuq. Illum dawn unheard of hu imma.
Ares illum biss.
Imma iva naħseb illi kien hemm dawk it-tliet teachers hekk illi jkunu għamlu differenza fil-mod kif inti wkoll tħares lej l-istudju lej l-iskola.
U St. Joseph kien hemm? U kurżiet hemmhekk kienu kollha sorijiet l-għalliema?
Le mhux kollha sorijiet. Kien hemm uħut minnhom. Naħseb ta' religion kienu dejjem sisters u l-French ukoll. Però l-oħrajn kienu għallima ġifieri normali. St. Joseph mhux daqshekk. St. Joseph mhux daqshekk li kien hemm teachers li ngħid dawn kienu vera l-qalbi. Però bħala skola mbagħad ħabbejta ħafna wkoll. Għax imbagħad kien hemm affarijiet li jiena qatt ma kont esperjenzajt. Meta kont tal-gvern. Kien ikonna pereżemp jiena kont fit-tim tan-netball xi ħaġa li n-naħa l-oħra ma kellix. Kienna l-lessons tal-crafts. Jiġifieri kien ikonna l-irtiri pereżempju, kien ikonna daw l-affarijiet qisu extracurricular li għalija kienu ġodda. U kienet xi ħaġa li kont nħuġos nagħmel. Kienu konna daw il-bazars, per eżempju, jew jinnaf Jeans Day, Burger Day, konna l-ġurnata fejn konna jinnaf niċċelebraw il-festa ta' St. Emily, per eżempju. Kien kollu ġdid, Sergio, ma ta' ma tkunx imdorija f'dak l-ambjent. Tinsiex, jiena tħalt fil-year 6, mhux bħal kumplament ta' sħabi li bdew minn pre-grade, allura kienu mdorrijin fis-sistema, kienu mdorrijin f'daw l-affarijiet, jiena lija kien kollu ġdid.
U naħsumi li ma kellek ħadd mill-Isla li kont tafu wis probably.
Kelli ħabiba tiegħi mill-Isla, però ma konniex ħbieb dak iż-żmien, u mbagħad meta tħalt St. Joseph nibtet ħbiberija li għadha sal-lum il-ġurnata. U ġifieri għadna isna aħwa. Ġifieri xi ħaġa.
Għax nimmaġina wkoll li mhix faċli li biex terġa' tibda mill-bidu, speċjalment fjer 6 u
vera. Bidu, kelli nibda mill-bidu, ġifieri. Ironikament kont kulħadd kien ħares li bħala isma' isni l-outsider, però mbagħad meta kont St. Joseph ġifieri form 2 u laħquni head girl. Ara sa taħseb lejra ta' sħabi, isma' jilli ġejt minn barra dawk ilhom hawn minn dawk kienu pre-grade. Imma isu dejjem kien hemm is-sister niftakar sister Riches kienu jinkoraġġuni ħafna u kienu jemnu ħafna fil-ħiliet u l-kapaċitajiet fi żmien li jien tilqas biss temmen fi kien nifsek jiena biża' kbiru qiegħda ġodha l-ambjent ġdid. Imma hekk kun hemm xi ħadd li jsik il-fiduċja.
Ma nafx ta' forsi ħanaddi ġudizzju minn barra, naħseb dawk iż-żminijiet kienu wkoll tip ta' skejjel li ma jmurx kulħadd. Jiġifieri anke ċertu klassijiet soċjali naħseb kienu jiddominaw fuq oħrajn ukoll.
Ekku, ma kienx faċli huwa għax inti l-ewwel ħaġa anke l-fatt kif bdejna din l-intervista għamilt 4 snin jien fil-waiting list, jiġifieri ara x'domanda u mhux faċli tinfiltra, jiġifieri ara l-background tiegħek u hekk illum differenti. Illum japplikaw u polots u hekk jiġifieri u tkun trid ukoll taffordi għall-miżata. Jiġifieri jiena ġejja minn working class family, mhux ġejja minn familja tan-negozju. Jiġifieri żgur ukoll li ma kienx faċli għal-ġenituri tiegħi li taf kif li tgħid isma' u iwa ġifiri l-flus.
U kienu żminijiet u x'hekk meta l-miżata rrid tħallasha, ġifieri llum forsi tinnegozja.
Apparti minn hekk, Sergio, jiena f tal-gvern il-kotba kienu jingħataw lilna b'xejn bil-pitazzi b'kollox. Kif qlib tal-Saint Joseph, ġifieri l-ammont ta' kotba li trid tixtri, kollox trid tixtri. Ġifieri mhijiex ġast biss li inti ikollok il-flus biex tħallas biex tkun f'din l-iskola. Ġifiri il-ġenituri tiegħi kellhom jagħmlu din it-transition huma wkoll finanzjarjament.
Qed jagħmel sagrifiċċju wkoll.
Biex. Ekku, u jiena ma kellix l-iskola biss, ġifiri jiena l-karriera ta' sfin li bdejt minn 3 snin. Kien hemm ovvjament dawk il-ħlasijiet ukoll, ġifieri tal-lezzjonijiet tal-balè, kollox, eżamijiet.
Però qed nħoggos li qed tagħmel dal-punt ukoll silejn għaliex naħseb xi kultant ninsew li anki l-iskejjel jistgħu jagħtu kontribut anki għal dak li jkun biex jiżviluppa anki talenti oħrajn. Mhux sempliċement kemm jien tajjeb fil-mezz u naf naħdem il-volume tal-isfjer dawn.
Importanti, Sergio, importanti. Għax ċertu ħiliet ma joħorġux mis-suġġetti akademiċi, ċertu ħiliet. U passjonijiet iktar mill-li ħiliet ukoll. Meta bniedem inti qed itik l-opportunità, jinnaf pereżempju skejjel li jinnaf itellgħu il-pentos pereżempju, qed tiġini f'moħħ l-iskola ta' San Benedettu. Daw jagħmlu production bl-istudenti, ovvjament ikollok teachers li jgħinu wkoll u jkollhom ikunu iħobbu dan il-ġeneru, imma tgħid xi ġmiel u tgħid din. Daqs li kiku jien mort nara ma nafx fejn, u veri, veri professional.
Ecco.
U tiskanta anka tfal li tgħid jien naf daw ikunu kwieti jew hekk, kif jidħlu f'karattru jinvolvu ruħhom it-tiegħu ir-wol il-laħwa xi ġimel meta tinvolvihom b'dak il-mod. Forsi ha ma jkunx tajjeb fil-mezz u fl-Ingliex imma mbagħad tpoġġih fuq palk. U jiffjorixxi.
Ekku, joħroġ xi ħaġa oħra. U l-imħabba tiegħek għar-radju kurżita bdiet ukoll minn żmien l-iskola jew
l-imħabba tiegħi għar-radju bdiet meta dħalt l-università. Jiġifieri hawnhekk bħala parti mill-kors tal-communications kien ikollna practicums. Diversi suġġetti fejn kien ikollna niġu r-radju u niproduċu, niftakar il-credits ta' Mr. Pierre Cassar fejn konna nitgħallmu kif tagħmel produzzjoni għar-radju, kif tagħmel reklam, kif tikteb għar-radju. Imbagħad mal-mibki l-ġurnalist Joe Merċieqa
kien ikollna wkoll
inselmu l-memorja tiegħu tal-limt ħafna minn għandu. Kien ikollna dan il-credit fejn nagħmlu l-analiżi tal-ġurnali. U jien kien ikolli kull nhar ta' tnejn live fil-ħamsa, kien ikun preżenti hawnhekk miegħi fl-istudio u jiena kont nipprepar ovvjament kien ikun kollox scripted, kont nagħmel ġurnata nippreparah. Però ovvjament kienet esperjenza ġdida li inti qed tagħmel din il-ħaġa live. Fil-waqt li kont hawnhekk imbagħad kien hawn nies bħalek illi ilek hawnhekk ukoll li isma sil għandi dal-iskript tagħmlu miegħi naqrawh. Ġibri niftakar anke żmien li kont naħdem miegħek hawnhekk Sergio fuq ċertu produzzjonijiet. Meta leħni ma kienx kif kien illum. Ġifieri għandek din it-tfajla ta' 19-il sena, leħin rqiq mhux żviluppat anke kif naqra l-mod kif nartikola ċertu kliem. It's a learning curve. Ġifieri naħseb illi ir-radju għallimni ħafna lili. U tani ħafna, bat taħdem ma' nies bħal George Peresso per eżempju, ħdimt ma' nies bħal David Bezzina. Ġifieri alla volja kon żgħira jkun hemm xi ħadd isma, u inti taqtax qalbek u inti prova. Taf kif?
Hija skola oħra wkoll u fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, hija skola oħra u naħseb titgħallem minnha ġifieri apparti it-tali informali u li jinti tigradwa u hekk, però meta jinti tpoġġi bil-qiegħda ma' producer li għandu l-esperjenza u qed nisma' lilek taqra, taf kif u qed nagħmlu dan id-dokumentarju flimkien u hekk, qed titgħallem hu, qed titgħallem.
Silejn nostalġika dwar il-memorji tiegħek tal-iskola jew akwa passata issa.
Naħseb issa akwa passata jiġu ta' momenti li ngħid pereżempju. Nara differenza wkoll minn mit-tfal illum għal kif konna aħna Imma le mhux li daqshekk nostalġika, mhux daqshekk nostalġika le.
Però naħseb jibqa' żmien sabiħ ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar niffurmaw l-idejat tagħna, il-ħbiberijiet tagħna, u naħseb kultant tieħu gost anki tmur xi reunion u tiltaqa' ma' dak u mal-oħra.
Dik sabiħa nkellhom permezz tas-social media tibqa' f'kuntatt ma' nies jiġifieri li tkont magħhom l-iskola. Illum pereżempju hemm nies li kont magħhom l-iskola jiena illum nallem it-tfal tagħhom is-fin. Jiġifieri tibda tinduna Sergio wkoll kemm qed tikber.
Però naħseb huwa dejjem sabiħ vera u anki naħseb ħareġ ukoll f'dan il-programm. Xi kultant anki d-dejn li għandna forsi mal-għallima tagħna li wkoll jiżiraw xi ħaġa pożittiva fina, ġifieri minkejja kollox. Se nifqgħu hawnhekk għaliex il-ħin għaddilna.
Kif tar malaj?
Ekku malaj tar, grazzi ħafna lil Sulejn Buġejja Buħaġar, l-Station Manager ta' dan l-istazzjon Campus 103.7. Grazzi wkoll ir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiegħek. Insellem.